dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Wariyaheena Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn soo dhisay golihiisa wasiirada ee muddada la sugayey, isagoo liiskana ku soo daray Mukhtaar Roobow oo horay uga tirsanaa madaxda Al-Shabaab 3 sano ee lasoo dhaafayna ku jira xabsi. Ka mid noqoshihiisa golaha cusub sidee loo arkaa? Maxaa hor yaalla xukuumadda cusub? Fursad fiicanse ma haysataa xukuumaddan oo codka kalsoonida ku siin karo baarlamaanka? Guud ahaan qodobadaasi ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana igala qayb galaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku xigeen ee xildhibaan ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Haddii aan ku horeeyo Xareed, maxaa kaaga baxay xukuumadda cusub ee dhinacyada ay ka kala yimaadeen golaha wasiirada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaamayaa dhegeystayaasha iyo bahda fiyoweeda. Waxaa kaloo salaamayaa akhyaarta igala qaybgalaysa muxuu ahaayeyto Doodan, sida Cabdixakiin iyo Faarax. Intaa ka bacdi haddaan u gudbo su-aashii ahayd xukuumaddan maxay see u egtahay, kolley aniga waxay ila egtahay inkastoo aan jeclaan lahaa ka oday ahaan, maadaama ay cusub tahay xukuumaddani, inaanan hadda buuq iyo waxba lagu furin. Laakiin haddaad i weydiisay oo aad i weydiisay su-aasha, aniga waxay ila egtahay xukuumaddani inay dhinac ka raran tahay ama heer ururo markii la yiraahdo, ilaan hadda dalkanu xisbiya ma lahayn, ama heer markay noqoto beelaha oo aada moodid inaysan sidii la rabay aysan u wada dhisnayn. Marka aniga waxay iila muuqataa Saynab in xukuumaddan u dhinac ka raran tahay. Waxaanse oran lahaa bal aynu u kaadino sidi-sidideeda iyo meeshay cagadhigato Soomaali, bal ha u kaadiso oo yaan laga hordhicin. Taas waa tala aan ku darsanaya. Laakiin aniga ra'yi shaqsiyan haddaa i weydiisay, xukuumaddaasu sidaa weeye dhismaheedu waa kaa salaamaya.
Siday kula muuqataa Cabdixakiin Guure xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha?
Saynab walaal, waad mahadsan tahay. Waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan qaybgalayaasha kale ee barnaamijka. Waan salaamayaa. Xukuumaddan lasoo dhisay anigu ka aragti ahaan waxaan u arkaa runtii xukuumad soo magacaabisteedin oo waqti badan qaatay, baarlamaankuna weliba waqti dheeri ugu daray. Runtii aana u arkayay in maarata ka fiirsi badan la waday oo ma garanaysa ciddii ku habooneed inay maanta xukuumaddan yani kamid noqoto, ama yani dowladda ay u aragto inay tahay dadka ku haboon inay xukuumadda kamid noqdaan oo maarata lagu aamini karo mas-uuliyadda dowladda. Runtii sida ogtahayba kooxda maanta joogta hadda joogta wadanka, madaxweyne ugu horeeyo prime minister ku xigo, cidda u taalo mas-uuliyaddu cidda u taalo waa iyaga. Ayaguna markasta waxay ka fiirinayaan cidda ay yani usoo xulayaan golaha wasiirada, cidda markasta aragti ahaan iyo siyaasad ahaan la jaan qaadi karta. Yani waa un maaragtay wax un soo jiray waxani oo muddo dheer soo socday. Qolo kasta oo wadankan timaada huna ay magaranaysaa iyadu markaasi aragti ahaan u aragto cidda yani la wadi karta mas-uuliyadda inay soo xulato iyo soo magacaabato. Tanna un waa iska sidii oo kale oo hadda wax oo maaragtay ka duwanay meesha ma yaalaan. Aniguna marka aragtideyda waxay ila tahay yani xukuumadda intaana waqtiga la geliyey oo intaasoo muddo ah la soo xulayay, yani anigu hadda wax oo deegaarho maanta aan isleeyahay ama yani ku dheeriyihiin ama ka dhimihiin, hadda anigu kulliyadda uma jeedo. Beeluhuna say waxu qaybsan jireen unba wax lagu qaybiyey, qaybta oo xukuumadduna waa iska kulley un waa iska 4.5 weysaa la socoto, wixii maadaama ay 4.5 yihiin oo deegaanka ku dhisan yihiin oo magaranaysa ay ku dhisan yihiin yani shucuubahaas kala duwan oo maamul goboleed gaarka loo sameeyay ee Soomaaliyeed yani waa un wax un kulli aan dhihi karo xukuumadda runtii yani waa un lagu soo beegay yani cidii oo loo arkay inay la jaan qaadi karto siyaasadda madaxweynaha iyo prime ministerka waana un adda kulli wax un soo socday maana wax hadda cusub hadda la bilaabay maaha aragtay hanu saasan ka aaminsanahay walaal aad baan ku salaamayaa
madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha muddo ay ku qaadatay soo dhisida xukuumadan in badan baa la sugayay ugu dambeyna waa lagu dhawaaqay markaad fiirisid culaysyadii badnaa ee jiray in liiska la soo saaro ma kula tahay aqoonyahan faarax in saamilayda siyaasadda ee maamul goboleedyada u dhan yihiin xukuumadan
assalaamu calaykum saynab iyo baahda VOA iyo asxaabta falanqaynta ku jirto waa salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim arrintan soo magacaabida golahan muddo qaadatay ka fiirsashay qaadatay laakiin runtii waa golo balaaran oo qiyaastii 100% konton kaadan ay yihiin dad parliamentarian ah taasoo ah u eg midii laga bartay xukuumadii tan ka horeysay oo ah inay isku dhaxmilmi karaan baarlamaanka iyo xukuumadda oo runti aan aad u fiicnayn laakiin bacdama laga fiirsaday waxay raggan keeneen dad ay fahmi karaan oo aniga mucaarad ku noqonayn caqabadkooda waa gooni laakiin dad ay fahmi karaan ama isku xisbi hore ha ahaadeen ama ha noqdeen dad yacni isku fikrad ah ama isku aragti ah ayay u badan tahay dowladdan dadka yimid mucaaradna ma laha waxaana lagu soo xulay dad loo arka inay yihiin dad la jaanqaadi karo dowladdan oo aan kor imaanin sidaas aan u aragtayda tahay waxaana filayaa in dhibaato aysan ku noqon dadkan baarlamaanka ku jira oo haddana xukuumaddana ku jira taasoo ah laba shaqo waddanka iyadoo shaqalaan ka jirto laba fursad in hal ruux la siina aan wanaagsanayn marka waxaan filayaa wasiir prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaankaba in ay arrintaas si fiican ula socdaan si aysan isugu milmin labada qaybood anagoo u rajaynaya inay guul gaaraan oon iska hor imaad badan iyo dhibaatooyin badan iyo caqabado badan ayna ka hor imaan annagoo dhan waxaan u rajaynaynaa inay noqoto dowlad shaqaysa
xubnaha wasiirada waxaa ku jira xareed Muqtar Roobow oo hore uga tirsanaa hoggaamiyasha Al-Shabaab 3 sano ee la soo dhaafayna ku jira xabsi inkastoo la leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay u arkaan si Al-Shabaab fikirkooda ula dagaalamaan in Muqtar ka caawin karo balse waxaa jira dood kale oo ah in miisaan inta la eglasiyo ma ahayn dhahaysa mas'uul ka tirsanaa koox dagaal kula jirta dowladda walow dad Al-Shabaab in ka soo baxay ay jagooyin kala duwan ka qabteen dowladda adiga magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dowladda hadda jirta
assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh seena waa mahadsan tahay abroobo magacaabistiisa wasiirka awqaafta iyo diinta awqaafta anigu uma arko in muxuu ahaayey hadda Al-Shabaab la dirirkeeda uu wax weyn kusoo kordhin karayo hadda wax kusoo kordhin karayana waa iyagu saa ay ula jeedeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahuna wasaarada jira hawshaas ku haboon wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhiga ayadiina lama geeyna oo qaaf iyo diin baa la geeyay marka halkaas ka cad inuu maareeyay arrinkaas uu soo waxba ka jirinin haday noqoto in Al-Shabaab wax ka qabashadeedana abroob uu dadka waaweyn oo ka mas'uuliyad sareeyay baa nimankaas ka soo galay oo jooga waxana ka qaban waayay marka wax gaar ah hadda asagu ka qabanaya anigu uma jeedo dadka taas lama qabo laakiin ama wasaarad ma loo dhiibi karaayo wasiir ma noqon karaa dee waa qof Soomaaliya maxkamadna hadda anigu ilaa ma ogi ilaa xad maxkamad xukuntay oo ama dacweynayso oo dambi ku haysatana ma ogi waa qof Soomaaliya xaq buu u leeyahay inuu tartamo madaxweyne u tartamo inuu wasiir noqdo in prime minister loo magacaabo inuu xubin baarlamaan noqdo taas waa caadi oo anigu dhibuma arko inuu wasiir noqdo laakiin ama fikirka ah waxbuu ka qabanayaa shabaab anigu ma qaba taas waxna kama uu qaban karo hadduu hadda wax ka qaban lahaa ayagu sidaa u aaminsanaayeenna ma ay geynin meeshii hadda uu wax uga qaban lahaa marka anigu sidaasaan qabaa marka ma qabo dad kale waxbuu ka qabanayaa al-shabaab cabdiroobow
haddii aan dib kugu soo noqdo cabdixakiin waad degaysanaysaa xareed waxa uu leeyahay shaqsi keliya wax badan ma soo kordhin karo adiga ma kula tahay keenista Mukhtar Roobow in wax weyn ay ka bedeli karto xaaladda guud ee amniga dalka
waxa weeye haddaan ka hadlo Mukhtar Roobow oo lagu soo daray golaha wasiirada lagu soo daray waxa weeye Mansuur Roobow keligii kama uusan imaan xaggaas rag badan oo xaggaa ka yimid oo ururada jihaadiga soo maray baa waddankan yani dowladda ku jira oo dowladnimada Soomaaliya maanta yani maqsadeeda ugu sareeya haya sidaa ugu soon tahay dowladnimada Soomaaliya saddex jiho ayaa inta ugu badan laga soo galaa dhanka diasporada dhanka dadkii jabhadaha kasoo qayb qaatay dagaalkii jabhadaha soo galay oo gaanka xadidu xoog siibtay wixii haraadigooda ahaa dhanka kale oo jihada saddexaad oo ah ururada jihaadiga ah in laga soo galo dhankooda horta al-shabaab iyadu anigu saan u arko waa meel laga soo koorseeyo oo dowladnimada Soomaaliya laga soo galo weeye weliba dowladnimada Soomaaliya markaan leeyahay meelaha laga soo galo waa meelaha ugu badan dadkii kooxaha jihaadiinta soo maray waa meesha ugu badan ay ka yimaadeen dadka dowladda Soomaaliya yacni mas-uuliyiinta ka noqda ama dowladnimada Soomaaliya ka ciyaara door fiican Mukhtar Roobow kuwaasun buu ka mid yahay anigu marka Mukhtar Roobow in maanta laga soo saaro in lagu soo daro golaha wasiirada laba meelood ba muhiimad gaarab yacni ay ila muuqataa inay u leedahay waa midda koowaad ee sourceska ugu badan ee ka faa'iideystaan yacni xarakooyinka jihaadiyiintu waa dadka Mansuur Roobow ka soo jeedo markaad eegto xarakaadka jihaadiga ee maanta waddanka Soomaaliya ka dagaalamaya 80% ama 70% waxaan dhihi karaa waa dadka uu ka soo jeedo Mansuur Roobow taas horta waa taas oo wax badan buu ka tari karaa anigu isleeyahay dhankaas marka laga fiiriyo midda labaad yacni shacabka ku nool Koonfur Galbeed xabsiga uu ku jiray Mansuur Roobow yacni caqabad weyn bay ku ahayd runtii inay dowladnimada la jaan qaadaan oo dowladdu hesho shacabka Koonfur Galbeed marka in maanta golaha xukuumadda lagu soo daro xaqna uu lahaa in lagu soo daro golaha wasiirada in la soo daayana waa mid door fiican ka ciyaari karta dhanka taageerada shacabka Koonfur Galbeed ee dowladda ay u hayaan iyo dhanka amniga labadaba waxaa kaloo dhinaca kale hadaan ka fiiriyo aan weliba ku soo dari karaa fikirkan yacni dagaalkan ka socda Soomaaliya jihaadiga ah fikir buu u badan yahay fikirkaas laftigeeda waxay u badan tahay ama ay ku fiican tahay dad soo maray in la helo oo maarkii fikirkaas inta badan iyagoon wacyigelin kale ka sameeya taasina waxaan arkaa inay tahay arrin kale oo faa'iido u ah in Mansuur Roobow maanta dowladda isticmaasho lagana dhigo wasiir
Farax waad dhegaysanaysaa aragtida ay kala qabaan Xareed iyo Cabdixakiin adiga ma kula tahay maamulka Koonfur Galbeed oo Mukhtar Roobow uu ka soo jeedo inay ku qancayaan Roobow inuu golaha wasiirada ka mid noqdo
arrintan ku saabsan Sheikh Mukhtar Roobow waa sida ay dunida ula yaabtay annaguna la yaabnay Sheikh Mukhtar meel uu afis ku weydiistayna lama hayo maxkamad soo xukuntay oo tir waxaa lagu haystaana ma arag wacyigelin oo u badan dadka argagixisada ka soo baxa in la geeyana ma soo marin marka isla markiiba in yacni xilka heerkaasi la gaarsiiyo kolleybo prime ministerkii madaxweynaha ka wada hadleen waxaan u malaynayaa dowladdana in laga dhaadhiciyo sababaha loo soo saaray ninkaas waxaa meesha ugu weyn oo Mukhtar Roobow ka sokow yacni soo dhaweynta dadkaas ee siyaasadaas Soomaali heshiis ah dhexdeeda laga dhexwado ay tahay in lasoo dhaweeyo ururkaas oo argagixisada ah dowladdana laga soo qayb geliyo kadibna aqiritaankii ninkan inuu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa loo diyaarinayaa bacdama uu hadda wasiir soo noqday anuu aragtidaydu wayan taas
wasiirada iminka la soo magacaabay qaarkood waxaa ku jiro وزير هره او خلال سو قبطي مدن سو شقيني ان كاستو دينا عكلنا لوغو سو دراي دينعيا كو دو دو مدخدا حدا جوغا يو كو كو عصوب او لا جان قاديا دولدا ايمينكا maxay soo kordhinayaan ama xukuumadda ku soo kordhinayaan inay ka soo muuqdaan xubna hore loo soo tijaabiyay xareed
seenab waa mahadsan tahay xukuumadan hadda prime ministerka Xamsa iyo uu soo magacaabay waa runta waxa ku jira wasiir hore ku jira oo soo shaqeeyay qaar cusubna waa ka mid yihiin kuwo muddo anigu aan garanayo oo dad waxtar leh ah oo aan chaanis helin oo wasiir noqon oo xildhibaan noqon oo ilaa embagati joogayna waa jiraan oo iyagoo ma garanaysa shaqaynaya iyagoon xilal haynin oo dad fiican u akhyaara intaba waa leeyihiin marka anigu waxaan qabaa mushkilad ma lahan haddii muxuu ahaayeyto kuwii hore qaar la soo celiyey haddii qolo cusubna lagu soo daray mushkiladu wax aniga wax dhiba uma arko golaha wasiiradana dad fiican hadda waa ku jiraan oo anigu aan aqaan oo aan asxaabnahay waan isleeyahay alleela wax waa qaban karaan walow ay yar yihiin anigu intaan garanayo laakiin 2-3-4 waan garanayaa ilaa 5 oo dad wanaagsana oo aan isleeyahay alleela waxbay soo kordhin karayaan kuwa cusubna waa sugeynaa insha Allah ayagana meeshan muhiimadu waxa weeye wada shaqeyn weeye in la wada shaqeeyo oo dalkii loo shaqeeyo iyo dadkii weeye marka golahuna inuu isla jaan qaadi karo weeye marka taas mushkilad ma leh hadii hadda xataa golaha wasiirada hadii baarlamaanka uu prime minister ka soo qaaday oo ay u badan yihiin wax mushkilada taas ma leh sababtoo ah ayagiiba sugayo ayagiiba ansixin laga rabaayo ayagiiba cod laga rabaa marka mar walba waa la xeerinayaa dhinaca marka qodobkaas wuxuu ahaa mar hore in laga shaqeeyo oo laga dhigo qofkii golaha wasiirada soo gara oo member baarlamaana xubinimadii buu waayaa sidaas ay ahayd charterki waagii 2000 carta sidaas uu ahaa
waxaa jira Cabdixakiin dhibaatooyin badan oo wadanka ka jira sida abaaraha xaaladda nabadgelyada kala aragti duwanaanshaha dawladda ee maamul goboleedyada iyo siyaasadaha isdiidan ee gobolka ma kula tahay wasiiradan cusub kuwa ka samata bixin kara dalka ee xaaladaasi adag
dowlad seeni wad ma san tahay ee xaaladda wadanku sida la socoto ee siyaasadaha isdiidan ba ka jira ma garanaysaa ee xaaladda amniga ka jirta ee waxa weeye abaarahaas ba ka jira maartay dhibaatooyin kale oo xagga gobolka oo dowladaha diriska xaggooda caqabad naga haysta baa jira oo fara badan kuwa kale oo heer caalamiya baa jira yacni dhaqaale darro kale oo iyo maarta tabar darro kale xagga dowladda iyadana way jirtaa oo dowladdu hadda maanta dowlad isku filan oo maanta awood buuxda maarta haysata ma aha waxaas oo dhan oo caqabadaha wadanka ka jira markaan ka hadalno xukuumadda maanta la keenay wadanka ma ka samata bixin kartaa horta waxa weeye wadanka sidoo hadda ka hadlay faaraxba ka hadlay oo xareed ka hadlay aan dhehe waxa weeye wasiirada dad fiican oo fara badan oo khibrad fara badan lehbaa ku jira dad siyaasadda wax badan kusoo jiray oo soo shaqeeyay baa ku jira dad ilaa carto ka yimid baa ku jira dhanka kale madaxweynaha maanta wadanka maanta liis haya Xasan Sheekh Maxamuud waa nin 4 sano soo maray dowladnimada oo 4 sano wadankan madaxweyne kasoo ahaa 4 sano kalena banaanka joogay runtii oo rikoor garinaya anigu sida yacni aan arti ahaan aan ka haysto wixii ka dhacaya wadanka la socday maadaama marka ay sida xaaladu tahay dowladdan maanta la dhisay xukuumaddan marka loo geeyo prime ministerkeeda iyo madaxweynaheeda runtii 100% bay xaaladda wadanka ka jirta oo dhinac walba leh ama culays kasta leh ay la tacaali karaan 100% bay xalinayaan anigu hadda ma dhihi karo laakiin waa dad aan isleeyahay ilaa xad wixii la gudboon bay ka qaban karaan xaaladda maanta wadanka ku jirana waxay u baahan tahay uun ma aragtay in sourceska saxda ah la haysto laga faa'iidaysto sourceskaas oo ah adeed noqoto ma aragtay xagga shacabka iyo xagga ma aragtay source kale ee dawliga ah la haysto inta iyo wixii kale oo taageero heer caalami inta la isku daro sourceskaas si fiican looga faa'iidaysto oo ma aragtay ilaa iyo xad la isticmaalo ayadan waxba ma aragtay aan laga soo kala laabanaynin waa macquul in arintaas yani wax badan ka suurtagalaan laakiin xukuumadda maanta timid runtii ma aragtay يعني مركز الفيريو سي بوستيف لو فيرينا ان رنتي مارتي waxay badan wanaagsan baan ka filayna in hadda dhanka kalena shaqada dawladda maanta u taala ama shaqada maanta dawladdan hortaala waa marba sidii uu loogu istaago oo maartay oo looga shaqeeyay noqonaysa marka insha Allah hadda kulli xukuumadna rajo fiican baan ka qabna inay samato bixin doonto wadankana si fiican baan rajaynayna
farax madaxweynaha halku dhigiisu wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ra'iisul wasaaraha qudiisa xukuumadiisa waxa uu yiri in dan qaran ma isleedahay aragtidaasi kuway ka mir dhalin laha in amaba gaarsiin laha dawladda inay yihiin wasiirada cusub ee la soo dhisay
sayn buu kuma santahay su'aashadii weydiisay horta kama hor dhacayo oo malee wasiiradan waxba ma gaarsiin karaan sababtoo ah qaar la soo tijaabiyay way jiraan oo wax qaban karo iyo qaar badan oo cusub aan la ogeyn waxay qaban karaan halku dhiga madaxweynaha oo Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la'aan oo halku dhig wanaagsan kan prime minister kana dan qaran waa mid wanaagsan laakiin runtii halku dhig iyo hawsha meesha taal laba kala tahay waxa taalo wadankan hawl badan oo u baahan dhinac walba in la iska kaashto madaxweynaha Ibrahim Minister kana inin ku kooban kaliya xukuumadda laakiin ay raadiyan waxyaabaha gaalada ku magacaabaan thinking out of the box yaani in inta isku hareereysan ama saaxiibada ama isku xisbiga kaliya inaan lagu ekaano talada loo raadsado meeshii loo baahan yahay dalkii aan ku dayan karno wixii aan qabsan karno wixii dal ahaan anaga oo dhaxdeen aan soo saaran karno waxyaabo badan ay u baahan tahay xukuumadan waxaan rajaynayaa inay guul gaarto sidoo kale madaxweynaha Ibrahim Ministerka laakiin runtii hawl badan baa u taalo waana ka sugeynaa runtii Soomaaliya aad ogtahay criteria lagu keeno wasiirka ama ministerka ma aha waxa adduunka looga yaqaan meritocracy ama qofka kartida awooda aqoonta waay aragnimada uu leeyahay waxa lagu keenaa 4.5 oo ah qabiilka reer Hebel ahaa ayaa ugu fadhiya kursiga iyo qabiilka reer Hebel ninka ah ma la jaan qaadi kara prime ministerka iyo madaxweynaha marka runtii Soomaaliya arinteedu wali way meel dhow ma aha waxaan u rajaynayaa guul iyo in laga gaaro yani wax wanaagsan ragana inay noqdaan dad wanaagsan oo Soomaalinimo ku jirto iyo dal jacayl
isbeddelka ka muuqda xukuumadda cusub xareed waxa kamid ah in la baabiyay wasaaradaha qaar sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sidoo kale waxa meesha laga saaray wasaarada qaar sida wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyay cadaaladda iyadoo dhinaca kalena la soo kordhiyay wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada maxaad u aragtaa isbeddelkan cusub ee aan horey loogu ogeyn ee xukuumadii dalka soo maray iyo waxay ka dhigan tahay
waa mahadsantahay Seynab horta intaanan su'aashaadaas wasaaradaha qaarna la baabiyay qaarna la soo kordhiyay qaarna la istul saaray intaana gudagelin hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore oo ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah waa hadal aad u qiimo badan laakiin hadal campaign buu ahaa campaignkiina waa dhammaaday hadda asagaa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh isagaa laga rabaa marka Soomaali heshiisa hadii Soomaali heshiis uu madaxweyne Xasan Sheekh la yimaado anu waxaan qabaa adduunkuna waaba u imaanaya sugan meel la aadin oo dawladana u taginin oo la soo hadlinin laakiin waxa maalin walba saysadka Soomaaliyeed weeye dhibaatada iyo dawladaha iyo gacmo-gacmaynta Soomaalida gacmo-gacmaynay marka taas waxaan oran lahaa madaxweynuhu waa halku dhag fiican laakiin ayadoo ficila baa la rabaa marka taas intaasan oran lahaa midaan abaartana di abaartu waa wax guud Ilaahay baana keenay Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu dhibaatadaas ummada Soomaaliyeed iyo abaarta ka dulqaado waana wax caam ah weeye midaan su'aashaan wasaarada badan baa aan ii muuqan wasaarada dib heshiisiinta waliba muhiim hadda anigu aan u arkayo Soomaali heshiisa markuu yiri madaxweynuhu de wasaaradii dib heshiisiinta kulli haddaysan iga qasoobin iima muuqan meel raaciyay wasaaradda cadaaladda iyo labada wasaaradood oo la isdul saaro wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mushkilad male wax weyn ma ahan wasaaradaha waa la israaciyay hadba dhinac way soo guuraan cadaaladda iyo dastuurna hadda maba kala fuga laakiin taas wax macnaha ma samaynaysa waxa muhiima in wax la qabto aan wada wasaaradda bay-ada iyo cimilada iyo isbedelaysa waa wax jira waa sax waa wasaarad loo baahnaa wasaaraddii gargaarka iyo bini-aadnimada waxaan umalaynayaa hay-ad madax bannaan in laga dhigay baan umalaynayaa hay-adoo ay sidaa ku socotaan umalaynayaa marka uma arko wax weyn laakiin wasaaradda dib heshiisiinta waa wasaarad weyn maanta waxa loo baahan yahayna waa dib heshiisiin weyn soomaaliya waxay u baahan tahay waa in dadkan dalkan waa ka badan yahay lagu heshiisiiyo oo niyadsami dowladdu la timaado niyad wanaag inay la timaado intaas wey inta loo baahan yahay
haye cabdixakiin
seynab walaal waad mahadsan tahay haddaan ka hadlo wasaaradaha iyaga ah baarna aan la magacaabin qaarna la isa saaray kuwa cusubna lagu soo lasoo kordhiyey waxa weeye haddaan ka hormaro horta wasaaraddii gargaarka iyo gurmadka abaaraha ee deg dega ah waqtii madaxweynuhu u magacaabay ergey gaar ah u magacaabay ergegaas oo ka shaqayn doona gurmadka iyo abaaraha iyo gurmadka deg deg ah intaba taasi waa taas dhanka kale haddaan usoo laabto wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka layskor saaray runtii inta badanba wasaaradda dastuurka iyo cadaaladdu waa maaragtay waxaa ka dhexeeya maaragtay runtii ciraaqo fiican baa ka dhexaysa waana wasaarad isqaban karta haddii la is saaro markii horena haddee wasaaradda dastuurka keligeed bay meel u taagneed wasaaradda cadaaladduna keligeed bay meel u taagneed marka in laysku qabto waa yani wax kabaya inay wasaaraddu markaasi qurux badnaato shaqo fiicnaato taasna intaasaan ku joojinayaa wasaaraddan lasoo kordhiyey wasaaradda bay-ada iyo maaragtay isbeddelka cimilada runtii sidaad ogsoon tahayba adduunyada dhammaanteedba isbeddel cimilo xoog badan baa ka jira caqabado iyo dhibaatooyin deegaan baa jira abaara baa jira sidaasoo kale iyaguna maaratay caqabadooda wata wasaaraddan marka environmentiga iyo ma garanaysaa cimilada isbedelka cimilada sababta loo soo kordhiyey runtii waa sabab adduunyadan oo dhan ayaa maanta meel kasta qaylada'aantu ka baxaysaa oo isbedelka cimilada la wada tacaalaya ma garanaysaa wadii hadda ogaa maaratay yurub gaar ahaan waddanka ingiriiska sidau ahaa isbedelka cimiladii ka yimid waad garanaysaa annaga laftigeena abaarihii waddankeena ka jiray wixii isbedelka cimilada maaratay aan ku jirnay ee caqabaadka iyo rafaadka waddanka maanta ka jira meel kasta xero qaxoot uga furan tahay wax ugu badan weeye daasool marka waa arrin aan dhihi karo wasaaraddaas baahibaa loo qabay gaar ah in lasoo kordhiyana runtii way mudneed waana bogaadinayaa dhanka wasaaradda uu ka hadlayo nin kale axreeb ka hadlayo wasaaraddii dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasaaraddaasi maartay arrimaha gudaha ka kooban dib u heshiisiintii iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaba taasina marka xaggaasay saarantay iyaduna marka iyagana wasaaradaas waxaan arkayaa inay runtii tahay kulley wax uun maaratay loo arkayey inay sax tahay maanta in maaratay sidaas loo dhigo waana wax maaratay xaaladda lagu jiro ku haboon baan dhihi karaa intaasaan kusoo koobayadan
waxaan hadalka siinayaa faara xasan
waa mahadsan tahay saynab su-aasha dowladdan xukuumaddan cusub yacni sidii caadiga ahaan jirtay qaarna way isdul saartay qaar way isku dartay qaarna way kala qaaday oo isla wasaaradihii ama kordhin hadda tiro ahaan wax soo kordhayna ma jiro waa sideedii laakiin wasaaraddan cusub oo la suubiyay cimilada waa loo baahnaa waageedii horena way jiri jirtay qeyb ka mid ah waxay hoos tegi jirtay xafiiska prime ministerka marka sanooyinka dambe hay-ad gooniya maysan ahayn laakiin waxay hoos tegi jirtay xafiiska prime ministerka tii baa lasoo dhaqaajiyey baa noqotay haddeer wasaarad gooni ah waana loo baahan yahay cimiladana wax dunida oo dhan ka socda weeyaan waxyaabahan ka hortagga abaaraha ka hortagga cimilada cimiladan iyo kuleylka dunidu zaa-iday iyo waxyaabo badan baa jira baddii oo biyaheedii soo kordheen meelaha qaarkood oo jasiiradihii la qaaya marka wasaaraddan wasaarada loo baahan yahay xilligeedii la joogo weeyaan cimilada iyo dhibaatooyinka ay leedahay in looga hortago marka taas horta waa madaxweynaha waan ku amaanayaa iyo xukuumadda prime ministerka midda kale oo ah dastuurka iyo cadaaladda siday saaxiibaday u sheegeen waa isqaban karaan waa la isdul saari jiray midda ah dib u heshiisiintana weligeed ama way ka hari jirtay ama way raaci jirtay wasaaradda arrimaha gudaha, sababtoo ah arrimaha gudaha waa xukuumaddii oo dhan, waa goboladii oo dhan, meeshii iyo maamulad goboleedkii wixii oo dhan sida dhabta ah waa inay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha. Marka taas haddii la raaciyo dib u heshiisiinta dhinacaasna waa wax fiican. Marka anugu waxaan u arkaa howshaas howl si fiican loo qabtay oo laga munaaqashooday oo loo suubiyey, laakiin waxay leedahay inaan aragno waxay qabteen, waa sugeyna.
Xareed, intee la eg tahay fursada golaha wasiiradu haystaan baarlamaanka inuu ansixiyo? Ma kula tahay baarlamaanka inay caqabad kala kulmi doonaan, mise way u fududaanaysaa maadaama qaar ka mid ah ay xildhibaano yihiin in baarlamaanka ansixiyo?
Asalaamu calaykum. Seenab, waa mahadsan tahay arrinta ansixinta xukuumadda. Horta waxaa laysla ansixinayo ma ahan golaha wasiirada keliya, ee waa barnaamijka ay xukuumaddu la imaan doonto. Xukuumaddu waxay la imaan doontaa barnaamij dheer oo qaabka ay dhaqaalaha u habeyneyso, qaabka nabadgelyada, qaabka muxuu ahaa dib u heshiisiinta, qaabka sukuuradka iyo nabadgelyada. Yacni waxaas bay xukuumaddu la imaan doontaa, ee golaha wasiirada keliya maahan. Barnaamijka xukuumaddu ay ku shaqayn doonto afartaas sano iyo golaha wasiirada weeye, horta wax laysla ansixinayo. Marka anigu waxaan qabaa durbaba, horta cabashooyin waa jirtaa oo meel waa maqmaqlayay oo laga hadhadlayo, oo ula leeyahay annaga saamigii beelaha iyaga meel baa looga dhacay, waa maqlayay. Laakiin anigu waxaan qabaa meel wax lagu qaybiyey, horta cabasho waa ka imaanaysaa, sadbursi waa ka imaanayaa, ilaahay baa caadil ah. Anigu marka waxaan qabaa, haddaad ra'yi ahaan weydiisid, horta tala ahaan, horta in la ansixiyo xukuumaddaas barnaamij fiican hadday la timaado. Barnaamijka inta lagu kontrolo golahaas wasiiradu dembi ma leh, waa cusub yihiin, inay shaqeeyaan bay xaq u leeyihiin golahaas wasiiradu, oo ayagu horta dembi ma leh. Muxuu ahay ama ma la ansixinayaa? Dee barnaamijka prime ministerka uu la yimaado oo uu ku shaqeynayo afarta sano, haddii uu anfaco oo iyagu halkaasi ka eegayaan, ilaan golaha wasiirada maaha waxa la haystee, golaha wasiiradu dembi ma geline, waana dad cusube, in markaas barnaamijkaas iyagu ay baarlamaanku fiiriyaan lana ansixiyo oo xukuumaddii loo dhibyaro. Waayo dalkan laba sano ku dhowaad xukuumad shaqaynaysaa kama jirinin. Waa la soconaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore ayagoo wada shaqaynayn baa waddanku doorasho galay. Saddex biloodna hadda waa xukuumad la-aan. Anigu ma qabo marka waqti kale in ummadda laga sii dhumiyo. Sidaasaan qabaa.
Cabdixakiin, waxaad la socotaa in madaxweyne ku-xigeenada maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug inay ka hor yimaadeen xukuumadda cusub. Cabashooyinkaasi oo jira, xukuumadda ma helaysaa codka kalsoonida baarlamaan?
Walaal Seenab, waad mahadsan tahay. Su-aashaasi waa su-aal fiican weeye. Waxa weeye xukuumaddan la dhisay hadda, maarata hadda cusub, in qaylo ka soo yeerto xagga maamul goboleedyada runtii waa maarata waxbaan kala socday. waxa weeye dowladdu xukuumaddan la dhisay maanta dhismaheeda waa mid u taala dowladda federaalka, ayay u taalaa, madaxweynihii u taalaa, prime ministerka u taalaa, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenaysay u taalaa. maamul goboleedku doorkoodii way ka soo qaateen dhismaha dowladda, baarlamaankiina way soo dhiseen, madaxweynaha cusub doorashadiisiina qaybtooday ka qaateen, waa ku ammaanan yihiin. laakiin inay maanta dhahaan wasiiradii la magacaabay, yacni isagoo beeshii kasoo jeeda wasiirkii inuu yiraahdo anigu kan beeshan kasoo jeeda ninkan ma doonayn nin hebelgaaban doonaya, waxaas wax noqonayaan danaysi iyo wax dan shaqsi aan lagu raadinayo. madaxweynaha maamul goboleedkuna runtii maaragtay xaquuq saas aho inuu isagu maaragtay ku danaysto dowladnimadii, yacni maaragtay u maleymayo inay u saamaxayso dastuuriyan iyo sharciyan intaba. marka waxa weeyaan taladaasina waxay ka go-daa runtii ciddii maanta golahan xukuumaddan soo dhistay ka go-daa, maamul goboleedka kama go-do. yacni maaragtay marka wax qof shaqsiya loogu danaynayo ma jirto, inta waa mid ka dhexaysa shacabka, maamul goboleedyada laftooda, madaxdooda, midda dowladda dhexe, kulligood maaragtay wax oo maaragtay mas-uuliyadda dowladda dhexe saaran tahay. dasool marka xukuumaddan dhismaheeda in maanta qof loogu danayo madaxweyne maamul goboleed ah oo ilaagoyahi wasiirada anugu dhisaya, dee waxaan u malaynayaa dastuuriyana maaragtay dastuurkuna ma fasaxayo, yacni hadda xuquuq gaaro u tilmaamaysana oo arrinta ayada inuu hadda maaragtay saas u dhaqmo ma anigu hadda dowladda shaciyadeeda kuma ogi marka waxaan dhihi karaa un kulli waa buuq un maaragtay wax ka yimid un gacmo kale ama maaragtay wax ka baxsan dowladnimadana ka yimid weeyaan aanu arka marka insha allah kulli idan waa la gudbi doonaa xukuumadduna insha allah ansixin way helaysaa waa la ansixin doonaa ilaahay idankii hadda inta aan ka ogahay yacni maaragtay waxa ka dhex socda golaha baarlamaanka iyo xukuumadda dadaalada ay waddo in la ansixiyo iyo in xildhibaano badan ay xukuumadda ka mid yihiin waxaasoo dhan waxay yacni saamaxayaan in xukuumadda isla meel mariyo waxaa jiroo kale waxa weeye xildhibaanku wuxuu xildhibaan u yahay waa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda uu ka tirsan yahay xubinta ka yahay ma ahna de madaxweyne maamul goboleed oo maaragtay meel fadhiya inuu yiraahdo ninkaasan anigu maaragtay mas-uul ka ahay yacni meesha kuma jirto marka qofka saana mas-uuliyadda dowladda uu kuleeyahay ayuu qaadanaya
faarax adigoo soo koobaya gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xukuumadda cusub ma isku hadlayn kartaa xildhibaanada ma kula tahay baarlamaanka inuu ansixin doono marka dhowaan la geeyo xukuumadda barnaamijka ay ku shaqayn doonto
waad ku mahadsan tahay Zainab su-aashan runtii aniga aragtideyda ahaan xukuumadda waa la ansixin doonaa laba sabab awgeed iyada oo boqolkiiba konton ay xildhibaan yihiin inta kalena xodxoodasho ku imaan karaan iyo in gacantaag ay arrintu noqon doonto ayaa sidaa ku ansixi doontaa dowladda iyo barnaamijkeedaba waxaase meesha taal howl weyn baa u taala ma qaban karaan wasiiradan anigu waxaan aaminsanahay haddii ay barnaamijka iyo wadaninimada iyo kulli ay ka tahay yacni dad wadani ah way suurtoobaysaa haddii aysan ahaynna ma suurtoobayso caqabado waa jiraan iyo cabashooyin weligeedna waa jirtay looma dhama arrinta la yiraahdo way jirtay wayna jiray doontaa sababtoo ah waxaa jiro carta laga soo bilaabo dad dhahay waan ku qadsannahay golaha wasiirada iyadoo la ilowsanya in wasiiradu ay yihiin yacni wasiiro qaran aysan ahayn qabiil sida xildhibaanka ku yimid oo kale aysan ahayn haddana at the same time dadku way ku xisaabtamaan dad baa lahaan jiray wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowla oo maanta hal wasiir keliya leh dad baa jira wasiir ku-xigeen keliya leh marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga fiirsado oo dib loo fiiriyo carto wixii lagu soo heshiiyey kadibna la fiiriyo mar labaad markii golaha wasiirada la kordhiyey oo 275 lagu daray haddana siday qeybta noqotay iyo kadib siday noqotay waxaasoo dhan dib loo fiirsiyo u baahan tahay waana la sixi karaa xataa marka la oo la ansixiyo golahan waa la sixi karaa dibba loo sixi karaa wax weyn ma ah laba iyo hal nin oo golaha lagu soo darayna waxbu isbedel weyn kama sameynayso mushaaraadka iyo waxyaabaha loo qondeynaya miisaaniyad ahaan anigu waxay la tahay waa la ansixin doonaa insha allah shaqadana waa ka sugayna
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana ay gala qeyb galay xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd xareed xasan cali wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure iyo aqoonyahan faarax xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tani inta aynu mar kale kulmayno haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo.